Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.
V dnešním ranním slovu budeme mluvit o událostech, které bezprostředně předcházely zatčení, soudu a popravě Ježíše z Nazareta. Naším hostem dnes je Pavel Filipi. Pane profesore, vy jste napsal velmi ceněnou knihu o poslední Ježíšově večeři s učedníky, takže jste ten nejpovolanější k odpovědi na otázku, jaký měla tehdy pro učedníky ta večeře význam.
Ta kniha je věnována večeři Páně a v této souvislosti jedna kapitola je věnována právě také oddílu, který jsme četli, který se nazývá Ustanovení večeře Páně. Vy se ptáte, jaký význam měla tato poslední večeře pro učedníky. To je otázka, na kterou se těžko odpovídá. Především je jasné, že učedníci se s Ježíšem v předvečer jeho zatčení nebo jeho smrti sešli k hostině, která byla hostinou beránka, hostinou paschální. To je zřejmé z celého kontextu, v kterém tato scéna je zasazena. Šlo o slavnost, která se každoročně opakovala v židovstvu a která připomínala události vyvedení z Egypta, a byla to radostná slavnost, přičemž ovšem také byly připomínány některé zkušenosti hořké z té egyptské poroby. To bylo i symbolicky znázorněno hořkými bylinami, které se při tomto hodu používaly vedle toho hlavního chodu, kterým byl právě pečený beránek. Je zajímavé ovšem, že v tomto líčení se z těch pevných součástí té hostiny židovské, která měla svůj pevný rituál, poměrně málo zmiňuje. Chleba, víno, to ano, samozřejmě bylo. Je tady zmínka ještě o tom chvalospěvu, který se zaspíval po skončení té večeře, ale všecko ostatní, beránek, hlavně ten beránek, je jakoby vynecháno. Jsou zmíněny jen spíše doprovodné prvky té hostiny. Jinými slovy, byla to tedy paschální hostina, která tímto způsobem, Ježíšovou přítomností, Ježíšovými slovy, dostala jakoby nový významový střed.
No a jak je možné, že zrovna tato událost se stala událostí, která provází církev 2000 let. Vedle křtu je večeře Páně, nebo památka Páně, nebo eucharistie snad jediným spojovacím obřadem, který spojuje křesťany všech dob a všech církví. Proč?
Spojuje a také rozděluje, pochopitelně, totiž ve formě, jak se slaví. V tomto Matoušově textu není ten pokyn k opakování. Ten je u Lukáša, u apoštola Pavla v 1. Korinským. To čiňte vždycky a tak dále. V tomto Matoušově textu je to naznačeno jen velmi slabě těmi slovy Ježíšovými: budu ho pít s vámi v království mého Otce. Jakoby toto společenství s Ježíšem mělo pokračovat. A toho se křesťanská církev chopila a vytvořila z toho jakousi slavnost, jednu z nejdůležitějších, nebo možná sám vrchol svátostného slavení, totiž večeři Páně, eucharistii. V průběhu celých dějin nebyla snad významnější doba, kdyby se večeře Páně, eucharistie neslavila.
Pane profesore, teď zkuste se nějak oprostit, jestli je to vůbec možné, od všech dogmatických pouček, co všechno může znamenat ten chléb. A když se podíváme jenom čistě na ten text, A dejme tomu, představíme si, že to četli ti první učedníci nebo křesťané ještě Matoušovy doby. Co si mohli představit pod těmi slovy vezměte, jeste, toto jest mé tělo?
Co si pod tím představovali, je těžko vědět dneska. Ale jistá věc je, že to slovo toto je mé tělo nebo toto je má krev se nevztahuje na ty substance toho chleba nebo toho kalicha. Tam dokonce není řeč o vínu, tam je řeč o kalichu. Nýbrž na to, co se děje, na to dění, na ty akty, které Ježíš konal, vzal, chlámal, požehnal, dával, řekl. To jsou slovesa, která naznačují, že se tam něco odehrávalo. A ta formule toto je mé tělo není formulí vysvětlující, jak tomu máme rozumět. Já bych navrhoval, abychom to chápali tak, jak to máme přijímat. Jako tělo, to znamená všecko, co patří k Ježíšovi, jeho příchod na svět a celou jeho misi, celou jeho kázání, jeho uzdravání, jeho kříž a jeho vzkříšení, to je to moje tělo, které se nyní dává a má být přijato.
Jenomže ve spojení s kalichem je tam ještě zmíněna smlouva, to je taková zvláštní formulace. Toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchu. Slovo smlouva je frekventované v souvislosti s Mojžíšem, s Mojžíšovým zákonem, my dneska říkáme stará smlouva. Je tady míněno něco jiného, než to, co znali tehdejší Židé pod tím slovem smlouva Hospodina s jeho lidem?
Ano, máte pravdu. Ten výraz krev smlouvy, tak to zní v tom originálním textu, krev smlouvy, odkazuje k jedné scéně ve druhé knize Mojžíšově, kde Mojžíš seznámí ten lid se zákonem, se smlouvou, a když lid spontánně přitaká k tomu, tak potom dochází k tomu obřadu, kdy polovina krve z těch obětních zvířat je položena na oltář a polovinou krve je pokropen ten lid. Jakoby dva kontrahenti, tedy Bůh, že, na tom oltáři a ten lid, uzavírají spolu tuto smlouvu. Tady není v tomto Matoušově textu podtrženo, že je to nová smlouva, ale jakoby tímto aktem Ježíš říkal, ta smlouva od nynějška má tento charakter, totiž oběti, kterou vykonám a vy ji přijměte na odpuštění hříchu.
Takže je tady ta souvislost, jako kdyby se neruší to, co bylo původně, ale přechází to do nové podoby.
Do nové polohy, podoby, ano. Neruší se, pochopitelně ne, ale je to něco, co dává nový význam té smlouvě.
A zajímavé je ten výhled, který vy už jste tady připomněl. Ježíš tam říká, že bude pít z toho plodu vinné révy někdy jednou v království svého otce s učedníky. Tak to má ještě navíc ten rozměr do budoucnosti.
Ano, ten výraz, který je tady použit, no ta fráze, znamená pochopitelně v prvním plánu to, že Ježíš už končí, že už se takto se svými učedníky u stolu scházet nebude. Ale zároveň otvírá výhled do budoucnosti, že bude s nimi, to je zvláštnost Matoušova textu, že s vámi ho budu pít, ne? V těch příštích dobách, až, tak říká apoštol Pavel, dokud nepřijdu.
Pane profesore, ještě jednou se dotknu té vaší knihy Hostina chudých. Vy jste se tedy zabýval Večeří Páně, jejím slavením, významy, které různí teologové, reformátoři, biblisté přikládali tomuto obřadu. Podle vás, proč se stala Večeře Páně takovým kamenem úrazu jednoty křesťanů?
Křesťané, jak jsem řekl, pokládali to slavení Večeře Páně za jistý vrchol svátostného a duchovního života. Vážili si té Večeře Páně natolik, že ji začali jakoby obestavovat různými podmínkami a chránit před nějakým nehodným, nedůstojným, profanujícím slavením. A teďka ty podmínky byly pochopitelně v různých tradicích, v různých dobách různé, a když se z těchto podmínek potom stala ta hlavní věc, z toho plotu kolem Večeře Páně se stalo to nejdůležitější, tak došlo k tomu, že se na společném slavení do dneška nemohou sejít.
Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno, Budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje. Na tomu řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl, amen. Pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. To na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel po druhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl je opět spící. Nemohli oči udržet. Nechali je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.
Slyšeli jsme úryvek z 26. kapitoly Matoušova evangelia. Dnes je naším hostem profesor Pavel Filipi. Po večeři odchází Ježíš s učedníky na Olivovou horu. Matouš nám zde zachycuje rozhovor, který naznačuje jeho další osud, jeho další prožitek, že bude opuštěn, že bude zrazen. Proč je vlastně zachycena tato epizoda? Vždyť ta epizoda moc není ve prospěch těch učedníků. Jaký má význam v celém tom líčení události konce Ježíšova života?
Učedníci se často jeví jako ti nechápající nebo nestateční a tak dále. O tom je několikero důkazů nebo několikero epizod ve vyprávění evangelií. Ježíš jim dává jakoby speciální ponaučení, ale oni stejně nechápou. Že? V tomto ta vyprávění z evangelií jsou docela zřetelná, docela realistická. A to platí i pro tento oddíl, pro tento úsek, kdy Ježíš předvídá, že ti učedníci se na něj pohorší, že to nevydrží, tu útrapu a to ponížení a to nebezpečí, aby s ním vytrvali až do konce, že se rozutečou. Míněno je asi nejdříve v to, že odejdou domů do Galileje, proto je tady, že vás předejdu do Galileje. Vy se rozprchnete jako ovce, ale já vás jako pastýř předejdu a budu tam dřív, než tam budete vy po svém vzkříšení. Toto nepochybně je záměr toho evangelisty nebo těch evangelistů říci, že Ježíš toto věděl a přesto ho to od jeho cesty na kříž nijak neodradilo. On věděl, že zůstane sám.
Nicméně stejně toužil potom, aby s ním v těch těžkých chvílích byli a bděli. Čím byly ty chvíle těžké? Co vlastně Ježíš v Getsemanské zahradě prožíval?
Tak je tu řečeno, že Ježíš prochází úzkostí a zármutkem. Víme o tom, že někteří už starověcí vykladači se nad tím trochu zaráželi, jak to, že syn Boží, který si byl od začátku vědom, jak skončí, že ty několikré předpovědi, utrpení a tak dále jsou v evangeliích zachyceny docela jasně, Jak to, že ještě teda v té poslední fázi propadá takové malomyslnosti. Na druhé straně jsou ti, kteří v tom vidí kardinální doklad toho, čemu se říká v odborné hantýrce vere homo, byl pravý člověk. Byl člověk se vším všudy, i se svým strachem, se svou úzkostí, se svou bázní před tím, co ho čeká, pochopitelně před tím utrpením, před tou smrtí, ale také možná úzkostí z toho, aby naplnil tu otcovu vůli, aby se s ní stotožnil, aby se s ní dokázal stotožnit. A o to prosí vlastně v té trojí modlitbě, která má v podstatě stejné znění.
Jenomže on tam vyznává, smutná je duše má. Já si vzpomínám, že jsme kdysi zpívali v jednom pěveckém sboru renesanční zpěv Tristis est anima mea. A to je ještě jiná poloha.
Já nedovedu to jinak interpretovat, než tak, jak jsem řekl. Ježíš, ten jeho příběh neprobíhá podle jakéhosi předem nalinírovaného, předem známého scénáře. Tak to musí prostě proběhnout do všech detailů a tady není o čem uvažovat, mezi čím se rozhodovat. Prostě ten zápas je třeba vybojovat až do konce. Epištola Židům si všímá tohoto rysu. Ačkoliv byl syn Boží, naučil se poslušnosti. On se musel té poslušnosti teprve učit v tomto posledním zápase. I tu svou úzkost a ten svůj smutek potom překonat.
No a epištola Židům mluví také o strachu ze smrti, který ano, on musel prožít.
Ano, také.
Pane profesore, když se tam Ježíš modlí, Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš, co v tom je? Je v tom skutečně touha se tomu nějak vyhnout, nebo pokus smlouvat s Bohem, jestli by to nešlo nějak jinak, nebo jak vy to vidíte?
Já začnu odjinud. Někteří ironici říkají, jak můžeme znát, jak se Ježíš modlil, když tam byl sám. I ty učedníci spali, tam nebylo svědka. To, že se Ježíš modlil, o tom máme v evangeliích celou řadu zmínek. Ale tady máme dokonce znění té modlitby. Jak je to možné? Tak bez ohledu na to, kdo toto znění té modlitby zkonstruoval a do té tradice vložil, důležité je to v tom, že je to vlastně paradigma veškeré modlitby. V čem paradigma? Modlitba za prvé je skutečný zápas. Není to odřikávání nějakých formulí, hromadění slov, není to rituál. Je to zápas modlitební a to taky modlitba Ježíšova nám zpřítomňuje. Za druhé, modlitba je skutečná prosba. Je to úpěnlivá žádost. Modlitebník opravdu stojí o to, zač se modlí. A za třetí, modlitba zároveň dává prostor lepšímu řešení, vyšší vůli, té milostivé vůli Boží. Když se modlíme buď vůle tvá, tak jako se de facto Ježíš modlí tady, tak tím nedáváme najevo jakousi pasivitu nebo jakýsi fatalismus, ať se stane, co se stane. My tím prosíme, aby se prosadilo řešení, které je lepší než to, o které já prosím, o které já žádám.
Čteme zde o obrovském zápasu a kdybychom četli dál evangelium, tak by se to ještě stupňovalo až do té kruté smrti na kříži. Jak se ten zápas týká nás? Jak my do něj můžeme vstoupit? Co s tím my máme společného?
Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, umučený, v těch svých fragmentech a dopisech z vězení má takovou úvahu, že úkolem křesťana dnes je bdít s Kristem v Getsemane. Z toho kontextu není úplně jasné, jak to přesně myslí, ale ta jeho myšlenka je, že dnes Bůh ve světě trpí. A je třeba trpět s Bohem ve světě, ne dbat tolik na vlastní utrpení, kterého právě v té době, kdy to psal Bonhoeffer, užil do syta. Ne soustředit se na vlastní utrpení, ale na utrpení Boží ve světě. Bdít s Kristem v Getsemane.